Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ένας επιχειρηματίας χωρίς κέρδη να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των δισεκατομμυριούχων και των τρισεκατομμυριούχων με τη βοήθεια του Ροκφέλλερ και του Σκρούτζ Μακντάκ. Σκεφτόμαστε γιατί δύο ζημιογόνες εταιρείες του Elon Musk να έχουν χρηματιστηριακή αποτίμηση σχεδόν 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και απαντάμε για τον ίδιο λόγο που κι εσύ δεν έχεις να πληρώσεις τον νίκη. Και ύστερα γιορτάζουμε με μία μικρή καθυστέρηση μερικών ημερών τα 100 γενέθλια της Marilyn Monroe με ιστορίες από το αριστερό παρελθόν της. With no self-control, uplift your soul and make the brothers wanna roll. 16 years old with a heart that's gold. You'll check it out like this, here we go. Run around the streets, cold strapped like an alley rat. But now I'm getting much props like a fat cat. A young Mac, but I don't think I'm all that. I just can't sweat another brother's Prozac. So what the fuck, y'all moving on up? Gonna swim in big bucks like Scrooge McDuck. And if you don't like it and you wanna step up, then open your mouth and suck my nuts, smell a cotton nut cracker. I'm always getting blacker, fatter. I bust a fat rhyme to make your head shatter. I'm from the Bronx, New York City. The big fucking apple where the niggas get busy. God bless the dead and God rest my pops. Peace to the niggas going out busting shots. Busting shots. Το δίδυμο των Gang Star από τη λεγόμενη χρυσή εποχή της hip-hop μας λέει ότι μεγάλωσε στο Bronx, το οποίο είναι αναλυθές, καθώς το ένα μέλος της ομάδας γεννήθηκε στο Houston και το άλλο στη Βοστόνη. Εμείς όμως τους ακούμε σήμερα για εκείνο το στιχάκι που λέει «Θέλω να κολυμπήσω στα δολάρια», όπως έκανε ο Scrooge McDuck. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί επιχείρησαν μεταξύ αστείου και σοβαρού να υπολογίσουν την περιουσία του Scrooge McDuck και αντιμετώπισαν αμέσως το πρόβλημα ποια μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιούσαν. Ακόμη και η Disney άλλωστε στα κόμικ της άλλοτε μιλά για multiple χίλιον, άλλοτε για impossibilion και άλλοτε για fantastica trillion. Για να σοβαρευτούμε όμως, το περιοδικό Forbes έχει υπολογίσει την περιουσία του Scrooge McDuck στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο σήμερα θα τον καθιστούσε τον φτωχό συγγενή ανάμεσα σε μεγαθύρια όπως ο Jeff Bezos, ο Larry Ellison ή ο Elon Musk. Ο τελευταίος μάλιστα θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της εταιρείας του SpaceX. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα χρειαστεί να πούμε δύο κουβέντες για τη λέξη τρισεκατομμύριο. Ο όρος τρισεκατομμύριο θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από Γάλλους μαθηματικούς του 15ου αιώνα και αναφέρονταν τότε σε ένα καθαρά θεωρητικό κατασκεύασμα. Ακόμη και όταν η λέξη εισήχθη στα αγγλικά το 1680, για τους περισσότερους ήταν συνώνυμο με αυτό που σήμερα οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν ζίλιον ή γκαζίλιον, δηλαδή ένα φανταστικό αριθμό που απλώς σημαίνει πάρα πάρα πολύ. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το τρισεκατομμύριο χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά από ερευνητές των θετικών επιστημών. Όταν εξηγούσαν παραδείγματος χάρη ότι στο ανθρώπινο σώμα ζουν 30 με 50 τρισεκατομμύρια βακτήρια ή ότι ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Μιλώντας όμως για τον ανθρώπινο πλούτο, χρειάστηκε να φτάσουμε στον 20ο αιώνα για να υπάρξει ο πρώτος δισεκατομμυριούχος, όπως μας εξηγούσε κάποτε το CNN.
In history, way back in history, to 1916. That's when a front page story in the New York Times declared John D. Rockefeller.
Αρκετά πίσω στην ιστορία, το 1916, ένα πρωτοσέλιδο άρθρο στους New York Times ανακήρυξε τον John Rockefeller ως τον πρώτο δισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Ο πλούτος του Ροκεφέλλερ ήταν αδιανόητος για την εποχή. Πριν από το 1900 δεν υπήρχε ούτε κοινά αποδεκτός ορισμός της λέξης δισεκατομμυριούχος. Το 1916 η περιουσία του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου ήταν μόλις το 1 τέταρτο της περιουσίας του Ροκεφέλλερ. Η περιουσία του Κάρνεγκι και του Φόρντ ήταν το 1 δέκατο. Ακόμη και σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπήρχαν λιγότεροι από 10 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως. Και το 1982, όταν το Forbes άρχισε να δημοσιεύει τη λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς, υπήρχαν μόνο 13.
Το 1982 λοιπόν, στη δεύτερη χρονιά της προεδρίας Ρίγκαν, υπήρχαν μόνο 13 δισεκατομμυριούχοι. Με την επικράτηση όμως του νέου φιλελευθερισμού, ο οποίος στην πραγματικότητα άρχισε επί προεδρίας Κάρτερ, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και έτσι σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων απογειώνεται.
It was in the 1990s that the number of billionaires globally surpassed 100.
Τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως ξεπέρασε τους 100 και το 2008 ξεπέρασε τους 1.000. Το 2025 υπάρχουν περισσότεροι από 3.000 επιβεβαιωμένοι δισεκατομμυριούχοι, δηλαδή 6 φορές περισσότεροι από τις αρχές αυτού του αιώνα. Βέβαια είναι πλέον ξεπερασμένο να μιλάμε για δεκαψήφιους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί γίνονται 12ψήφιοι. Ο συνιδρυτής Microsoft, Bill Gates, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το όριο των 100 δισεκατομμύριων δολαρίων από το 1999. Ο Jeff Bezos της Amazon έφτασε αυτό το ορόσημο το 2017 και μέχρι σήμερα ο δείκτης δισεκατομμυριούχων του Bloomberg δείχνει 17 άτομα με 12ψήφια περιουσία.
Φέτος λοιπόν, 110 χρόνια από τη στιγμή που ο Ροκφέλλερ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία, ο Elon Musk αποκτά περιουσία με 13 ψηφία. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κατάφερε χάρη στην ευφυΐα, την εφευρετικότητα και την σκληρή δουλειά του δημόσιου τομέα και εκατομμυρίων φορολογούμενων. Ο άγνωστος σε εμάς Νόχμνα από την Αλαμπάμα τολμά να εξτομίσει αυτό που δεν έχει πει κανένας άλλος ράπερ, ότι φοβάται μην γίνει loser σαν τον Elon Musk. Και αναφέρεται βέβαια στον ίδιο άνθρωπο που θα αποτελέσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο της ιστορίας. Όχημα για αυτή την οικονομική εκτείναξη θα είναι κυριολεκτικά ένας πύραυλος. Για την ακρίβεια, το διαστημικό πρόγραμμα της εταιρείας του SpaceX. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση αυτής της εταιρείας υπολογίζεται πλέον στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αν αυτό το μέγεθος σας ακούγεται διαστημικό και έξω από αυτόν τον κόσμο, την ίδια ακριβώς άποψη έχουν και οι πιο ειδικοί στο θέμα.
I don't get the valuation. This is a company that's growing 30% of a $20 billion revenue base.
Ο επικεφαλής τεχνολογικού ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Ινδός Mandeep Singh, τραβούσε το τουρμπάνι του εξηγώντας ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της συγκεκριμένης εταιρείας δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, καθώς άλλες εταιρείες με τρομακτικά μεγαλύτερη ανάπτυξη λάμβαναν πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις. Και όταν ρώτησαν την οικονομική συντάκτρια του MSNBC πώς γίνεται αυτό, αυτή τους είπε, όσο το δυνατόν πιο ευγενικά μπορούσε, ότι κάποιοι σας πουλάνε αέρα.
Δείτε απλώς τα χρηματικά μεγέθη. Με την τιμή της μετοχής στα 135 δολάρια, η αποτίμηση της εταιρείας πλησιάζει τα 2-3 δολάρια. Έχει όμως σημασία να δούμε τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Τα έσοδα της εταιρείας δεν θα ξεπεράσουν ούτε τα 19 δισεκατομμύρια. Πώς εξηγείς λοιπόν έσοδα 19 δισεκατομμυρίων με αποτίμηση 2-3? Πολλά στηρίζονται στην πρόβλεψη για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που εντοπίζουν.
And that is the biggest risk that analysts have flagged.
Η λέξη ρίσκο εδώ αποτελεί έναν ευγενικό τρόπο να μιλήσεις για μια φούσκα. την φούσκα που θα κάνει ακόμη και τις Ολλανδικές τουλίπες να θυμίζουν μια σταθερή και σίγουρη επένδυση για το μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτά τα έσοδα των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα οποία ακούσαμε δεν μας λένε και πολλά. Γιατί όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Washington Post, η SpaceX έχει καταγράψει ζημιές ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2023. Και πριν προλάβετε να πείτε ότι αυτά τα λέει η Washington Post που ανήκει στον Jeff Bezos, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του Musk στη μάχη για την εμπορική κατάκτηση του διαστήματος, να σας θυμίσουμε ότι οι εταιρείες του Musk ήταν πάντα ζημιογόνες. Η Tesla, λόγου χάρη, που παράγει τα περίφημα Svastikar, έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,63 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 400 φορές μεγαλύτερη από τα κέρδη της, που μόλις και μεταβίας φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη όμως και αυτά τα 4 ήρθαν με κόπο και υδρότα, γιατί για περισσότερα από 10 χρόνια η εταιρεία έμπαινε μέσα. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο επιβίωσε ήταν ότι πλήρωναν το λογαριασμό φορολογούμενοι σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμηθείτε τι μαθαίναμε όταν ο Μάσκ ετοιμαζόταν να υπουργοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
The Washington Post has new reporting on just how much taxpayer money Elon Musk's companies are getting.
Η Washington Post παρουσιάζει ένα νέο ρεπορτάζ για τα χρήματα που λαμβάνουν οι εταιρείες του Elon Musk από τους φορολογούμενους. Σύμφωνα με την ανάλυση δημοσιευμένων συμβάσεων, ο Musk έχει λάβει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις από τους φορολογούμενους τα τελευταία 20 χρόνια. Το δημοσίευμα τονίζει ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς ο Musk έχει μια σειρά από συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας που είναι εμπιστευτικές. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα χρήματα είναι περισσότερα από 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό φυσικά συμβαίνει καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει να πιέζει την ομάδα του να μειώσει το έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Ο Elon Musk λοιπόν έλαβε σχεδόν 40 δισεκατομμύρια χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδά του από το Υπουργείο Άμυνας. Στον πυρήνα αυτής της αυτοκρατορίας βρισκόταν για 2 δεκαετίες η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Μια αυτοκρατορία που ήταν πιο κρατικοδίαιτη και από τα 5 ετή προγράμματα της Σοβιετικής Ένωσης. Τα εξηγούσε παλαιότερα το MSNBC.
Το κράτος έδωσε στην Tesla σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις για την κατασκευή του πρώτου γιγαντιαίου εργοστασίου της το 2014. Επίσης, η Tesla απαλλάχθηκε από το φόρο επί των πωλήσεων για 20 χρόνια, από το φόρο ακίνητης περιουσίας για 10 χρόνια και έλαβε εκατομμύρια δολάρια σε άλλα φορολογικά κινήτρα. Μοναδική προϋπόθεση να τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας, επενδύοντας δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και προσλαμβάνοντας χιλιάδες άτομα. Investing billions into the facility and employing thousands of people.
Και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη δεν έδιναν στην Tesla λεφτά στη τσέπη ή με φοροελαφρύνσεις, τα έδιναν στους καταναλωτές για να αγοράζουν τα αυτοκίνητα του Elon Musk.
Τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έλαβε η Tesla δεν περιλαμβάνουν την ομοσπονδιακή φορολογική πίστοση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι καταναλωτές παίρνουν πίστοση 7.500 δολαρίων για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα της Tesla ήταν συνολικά φθηνότερα κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Ορισμένες πολιτείες όμως προσφέρουν και επιπλέον κίνητρα.
Τα οχήματα της Tesla λοιπόν για χρόνια ήταν φθηνότερα κατά 7.500 δολάρια το κομμάτι και αυτή τη διαφορά την πληρώναν φυσικά οι φορολογούμενοι. Εδώ βρίσκεται όμως ένα ακόμη μυστικό της εταιρείας. Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι πλήρωναν για να έχουν έκπτωση οι πλούσιοι οι οποίοι ήταν σε θέση να αγοράσουν ένα Tesla. Tesla's competitors, GM, Ford and Chrysler,
all received more than $1 billion in subsidies in the state. Οι ανταγωνιστές της Tesla, η GM, η Ford και η Chrysler, σύμφωνα με έρευνα των New York Times, έλαβαν επίσης επιδοτήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Η Tesla όμως πουλάει συγκριτικά πολύ λιγότερα αυτοκίνητα και έχει πολύ λιγότερους υπαλλήλους. Η εταιρεία όμως επωφελήθηκε και από μια άλλη πολιτική για την οικονομία καυσίμων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πωλούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να αγοράσουν πιστώσεις ρήπων από κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Τέσλα για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Η Τέσλα δήλωσε ότι έλαβε περισσότερα από 830 εκατομμύρια δολάρια από το 2015 έως το 2017 πουλώντας αυτές τις πιστώσεις.
Ο Elon Musk, λοιπόν, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μέσω μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία στηρίχθηκε από το δημόσιο τομέα και η οποία για χρόνια δεν έβγαζε ούτε ένα σεντ από τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Κερδοφορούσε μόνο πουλώντας δικαιώματα ρήπων. Πουλούσε δηλαδή το δικαίωμα σε άλλες εταιρείες να ρηπαίνουν τον πλανήτη. Και ύστερα ήρθε η SpaceX να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις της NASA για να καταφέρει, με πολλή προσπάθεια, να χάσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αν αναρωτιέστε σε αυτό το σημείο γιατί δεν είστε και εσείς οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, η σύντομη απάντηση είναι γιατί δεν είστε αρκετά losers. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί εμείς σας χρωστάμε ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της συντρόφισσας Marilyn Monroe. Στα δικά μας, να θυμάστε ότι όλες αυτές οι εκπομπές κυκλοφορούν στη σελίδα μας infowar.gr, όπου αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές για ελάχιστα ανταλλάγματα και την ειλικρινή αγάπη μας.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν η Marilyn Monroe είχε κάποια σοβαρή σχέση με τον κομμουνισμό ή απλώς φλέρταρε μαζί του. Ακούμε ιστορίες για το ενδιαφέρον της για την επαναστατική Κούβα και την κομμουνιστική Κίνα, αλλά και τη φιλία της με έναν κομμουνιστή εξόριστο, ο οποίος θυσίασε 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τις ιδέες του. Θυμόμαστε τα χρόνια της δίπλα στον Άρθουρ Μίλλερ, την περίοδο του μακαρθισμού, και υποστηρίζουμε ότι δεν είναι φεμινιστικό να παρουσιάζεις μια γυναίκα μόνο σαν θύμα, αγνοώντας όσα κατάφερε μόνη της.
Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es la petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri. Spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, délai. On se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai. On se voit sans délai, délai.
Ο Serge Gainsbourg λέει ότι είσαι η μικρή μου Marilyn και εγώ είμαι ο Miller σου. Και αναφέρεται φυσικά στην Marilyn Monroe και τον Arthur Miller. Αν και κάνει και κάτι λογοπαίγνια με τον Χένρι Μίλλερ. Κατά τα λοιπά, το τραγούδι είναι ολοκληρωτικά ανούσιο και ο τραγουδιστής αναφέρεται απλώς στην ασχήμια του. Για άλλη μια φορά δηλαδή, είναι κατώτερος των περιστάσεων και των ανθρώπων που περιγράφει. Και δεν εννοούμε ότι είναι λίγος μόνο σε σχέση με τον Άρθουρ Μίλλερ, αλλά και σε σχέση με την Marilyn Monroe. Ο γάμος του Μίλλερ με τη Μονρόε ήταν ένα από εκείνα τα περιστατικά της ανθρώπινης ιστορίας τα οποία φαντάζουν ολοκληρωτικά ανεξήγητα σε πρώτη ανάγνωση. Κάπως έτσι, παραδείγματος χάρη, το είχε αντιμετωπίσει και ένας δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Άρθουρ Μίλλερ. Βασικά ήθελε να ρωτήσει «Ρε μπαγάσα, πώς τα κατάφερες», αλλά συγκρατήθηκε και ρώτησε «Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι αφύσικο στη σχέση σας με τη Marilyn?» Και ο Άρθουρ Μίλλερ απάντησε ως εξής.
No, it didn't. It seemed there was an unlikely quality to it, sure, from cultural point of view, if you want to call it that.
Όχι, δεν ήταν αφύσικο. Ενδεχομένως από πολιτισμική σκοπιά να υπήρχε κάτι το αφύσικο. Στην πραγματικότητα όμως θέλαμε το ίδιο πράγμα. Εγώ να ζητούσα σε όλη μου τη ζωή να δημιουργήσω μια ενοποιημένη εμπειρία του εαυτού μου. Αυτό επιχείρησα και στο έργο μου «Ο θάνατος του εμποράκου». Να υπάρχει ένα ενοποιητικό στοιχείο της κοινωνίας, της ψυχολογίας και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι υπήρχε κάτι ανάρμοσο στη σχέση μου με τη Μέρλιν έκανε για μένα αυτή τη σχέση απόλυτα φυσιολογική. Ήμασταν τα δύο άκρα αυτής της κοινωνίας. Το ένα έδειχνε να είναι αισθησιακό και να λατρεύει τη ζωή, ενώ στο κέντρο του υπήρχε σκοτάδι και τραγικότητα. Το ίδιο ισχύει όμως και για εμένα, οπότε δεν ήταν και τόσο τρελό.
Η αλήθεια είναι πως όταν σε ρωτάνε πώς κατάφερες να παντρευτείς την Μέρλιν Μόνρο, δεν περιμένουν μια ψυχαναλυτική ανάλυση με άξονα το θάνατο του εμποράκου. Αλλά αυτός ήταν ο Μίλλερ. Και όταν τον ρωτούσαν ποια είναι η Μόνρο, πάντα έλεγε «Δεν είναι αυτή που νομίζετε».
I thought she was a very serious girl way back.
Πίστευα από την αρχή ότι ήταν πολύ σοβαρή κοπέλα η οποία βρισκόταν σε εσωτερική σύγκρουση. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι ήταν αφελής, αν όχι ηλίθια. Εγώ την αγαπούσα και μπορούσα να την καταλάβω. Στα μάτια μου λοιπόν έβλεπε τον καλύτερο εαυτό της. Οι υπόλοιποι την αντιμετώπιζαν σαν ζώο του τσίρκου. Σαν έναν άνθρωπο που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον στη ζωή του πέρα από το σεξ, την αυτοπροβολή και τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης υπό την επίρρεια ουσιών.
Η Μέρλιν Μονρόε λοιπόν δεν ήταν το ανόητο κοριτσάκι που παρουσίαζε η βιομηχανία του θεάματος. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι έμαθε να σκέφτεται μόνο δίπλα στον Άρθουρ Μίλλερ, κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί ένα χρόνο πριν τον παντρευτεί, το FBI την παρακολουθούσε ήδη για τις διασυνδέσεις της με κομμουνιστές εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
We also learn more today about the FBI's secret files on Marilyn Monroe.
Σήμερα μαθαίνουμε περισσότερα για το μυστικό φάκελο του FBI για τη Marilyn Monroe. Όπως αποκαλύπτεται, ορισμένοι από τους φίλους της θεωρούνταν κομμουνιστές. Η ίδια προσπαθούσε να ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση. Το FBI διατηρούσε φακέλους για αυτήν από το 1955 έως το θάνατό της το 1962.
They used to tell me I was building a tree. And so I followed the man. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right there on the chart.
Οι σχέσεις της Μονρόε με την αριστερά της εποχής δεν ξεκίνησαν και δεν τελείωσαν λοιπόν με τον Άρθουρ Μίλλερ. Γιατί η Μονρόε που γεννήθηκε το 1926 ήταν ένα από τα παιδιά της μεγάλης ύφεσης. Η πρώτη γενιά που όπως μας εξηγεί εδώ ο Τόμ Γουέιτς έμαθε ότι το αμερικανικό όνειρο ήταν κλινικά νεκρό. Καθώς η μητέρα της αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα, η Μέρλιν πέρασε σε πολλές ανάδοχες οικογένειες. Και μία από αυτές ήταν των Μπολάντερς. Ο θετός της πατέρας ήταν ταχυδρόμος σε μια συνοικία μαύρων, στο Watts του Λος Άντζελες. Και εκεί η Μέρλιν έμαθε ότι η φτώχεια και οι κοινωνικές τάξεις δεν έχουν χρώμα.
Mr. Hogan went in the warehouse today. Found two other girls curled up asleep in the sack.
Did he holler?
Murder.
Well, when a man pays a day's wages, show him a day.
Στους πρώτους της ρόλους, στον κινηματογράφο, υποδύεται την φτωχή κοπέλα της κρίσης ή την εργάτρια. Όπως εδώ, στο Class by Night του περίφημου Fritz Lang, του δημιουργού του Μετρόπολης. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η εργάτρια φαίνεται πως σταδιακά ριζοσπαστικοποιείται.
You remember Miss Caswell?
Then? I do not. How do you do?
We've never met. Maybe that's why.
Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art.
Στα γυρίσματα της ταινίας «Όλα για την Εύα», η παραγωγή είναι έξαλλη μαζί της, γιατί μέσα στο στούντιο κάθεται και διαβάζει, λέει, αριστερά βιβλία. Συγκεκριμένα διάβαζε την αυτοβιογραφία του Λίκον Στέφανς, ενός κομμουνιστή συγγραφέα που θεωρείται από τους πατέρες της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Για την ιστορία, ο Στέφανς είχε ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση και όταν επέστρεψε, είπε τη φράση «Είδα το μέλλον και είναι εφικτό». Ο ίδιος αφιέρωσε όλη τη δημοσιογραφική του καριέρα στο να αποκαλύπτει τα εγκλήματα των μεγαλύτερων επιχειρηματιών της εποχής του και να αναδεικνύει την κοινωνική αδικία στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν αυτά διάβαζε η Μέριλιν Μονρόε στις αρχές της δεκαετίας του 50, δεν θα φανταστείτε τι ακολούθησε. Εμείς αφήνουμε για λίγο τον Tom Waits να τραγουδάει για αυτήν και επιστρέφουμε.
It's pouring. Didn't bring sweater. Nebraska never let you come back home. No Hollywood vine by the thrifted mall sign. Any night I'll be willing. Young girl wearing sweet little dreams and pretty blue wishes standing there just getting all wet.
Ο Tom Waits τραγουδάει για μια γλυκιά σφαίρα από ένα όμορφο όπλο. Και μεταξύ άλλων μας ενημερώνει ότι προτιμά να πεθάνει όπως η Μέριλιν Μονρόε και να πετάξουν τα όνειρά τους στο δρόμο για να τα ποτίσει η βροχή και να μεγαλώσουν. Στη δική μας ιστορία πάντως, η Μέριλιν Μονρόε είναι ακόμα ζωντανή και ακμεότατη. Και ενώ ο κόσμος την αντιμετωπίζει σαν ένα ξανθό σύμβολο του σεξ, αυτή συνεχίζει το φλερτ με την αριστερά, εάν όχι με το σοσιαλισμό. Όπως έγραφε πριν από μερικά χρόνια το περιοδικό Time, η Μέριλιν δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τον Φιντελ Κάστρο. Και η αλήθεια είναι ότι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν ήταν η μόνη που το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history.
Πριν από 30 ημέρες, ο Φιντελ Κάστρο μπήκε στην Αβάνα, όπου τον υποδέχθηκαν ως ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία της Κούβας. Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο στρατηγός Μπατίστα και οι συνεργάτες του είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τον Κάστρο, τον αντάρτικο στρατό του και τους υποστηρικτές του. Καλησπέρα, Φιντελ Κάστρο. Πρέπει να έχεις μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Πώς αισθάνεσαι?
Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel?
Εάν δεν αναγνωρίσατε τη φωνή του δημοσιογράφου που συνομιλεί με τον Φιντελ Κάστρο, είναι ο Έντουαρντ Μάρο του CBS. Ο άνθρωπος που γνωρίσαμε από την ταινία «Καληνύχτα και καλή τύχη» του George Clooney. Ο Κάστρο, με τον οποίο συνομιλεί, έχει μόλις ανατρέψει τον δικτάτορα Μπατίστα και η Αμερική τον κοιτάζει με απορία και κρυφό θαυμασμό. Και όταν ο Κουβανός επαναστάτης θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αμερικανικά μίντια τον αποθεώνουν.
Showing another aspect of his character, the unpredictable Castro dons a baseball uniform to pitch a full inning.
Και τώρα απολαύστε μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του. Πάντα πρόβλεπτος, ο Κάστρο φορά στολή του baseball και συμμετέχει σε ένα παιχνίδι τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για το πρόγραμμα αναδασμού της γης. Το παιχνίδι ξεκινά και ο Κάστρο χτυπά την μπάλα. Είναι ένας ακόμη αγώνας στον οποίο πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Viva Fidel!
Really has to be careful. Viva Fidel!
Αυτά συμβαίνουν το 1959, λίγους μήνες μετά την Κουβανική Επανάσταση. Την ίδια χρονιά επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ και ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται και η Μέριλιν Μονρόε.
Soviet Premier Khrushchev meets the masters of moviedom at a studio luncheon on the 20th Century Fox lot in Hollywood.
Now
Marilyn Monroe, quite an attractive attraction herself.
Θα μπορούσε βέβαια να υποθέσει κάποιος ότι αφού το 1959 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονταν τον Κάστρο και τον Χρουστσόφ, η στήριξη που τους παρήχε η Μέριλιν Μονρό ήταν απλώς εθιμοτυπική. Η ίδια όμως είχε και μερικούς ακόμη επικίνδυνους φίλους. Το 1962, παραδείγματος χάρη, επισκέπτεται στο Μεξικό τον κομμουνιστή Φρέντερικ Βάντερμπιλτ Φίλντ, ο οποίος έχει αυτοεξοριστεί για να γλιτώσει από τις διώξεις του μακαρθικού καθεστώτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φίλντ ήταν δυσέγγονος του βαρόνου των σιδηροδρόμων Κορνίλιους Βάντερμπιλτ. Η οικογένειά του όμως τον αποκλήρωσε λόγω των αριστερών του απόψεων. Λέγεται μάλιστα ότι για το λόγο αυτό έχασε κληρονομιά 70 εκατομμυρίων δολαρίων τη δεκαετία του 1920, το οποίο σε σημερινές τιμές ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παρεπιπτόντως, ο Φίλντ είχε αναφερθεί στη Μέριλιν Μονρόε στο βιβλίο του From Right to Left και μεταξύ άλλων έγραφε και τα εξής.
Μιλούσε ένθερμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μαύρων, ενώ εξέφραζε το θαυμασμό της για όσα συνέβαιναν στην Κίνα. Μισούσε το κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών, αλλά πολύ περισσότερο μισούσε το διευθυντή του FBI, τον Edgar Hoover.
Έχουμε λοιπόν μία ηθοποιό, την οποία οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σαν ανόητη ξανθιά σεξοβόμβα, η οποία όμως θαυμάζει τον Φιντελ Κάστρο και την κομμουνιστική Κίνα, στηρίζει το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων πριν γίνει κουλ και συναναστρέφεται με εξόριστους κομμουνιστές. Και ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για την πιο ριζοσπαστική και πολιτική στιγμή της ζωής της, τα χρόνια με τον Άρθουρ Μίλλερ.
Spiced out in a flash flood, can't teleport like a mind blood. See an article or to save yourself with a paywall. Should've never left the house, wonder what the chances are. Smash through the window with a hammer, left your shadow is keeping the car. In case accidents happen, I seem to attract them. Happily passive, so unaware, to the point where it's almost impressive. What are the odds that we'd be so alike? Stick figures stuck together tight. Fight or flight. Sammy Jackson barely out of sight. Holding hands up on the firing line. You don't strike me as a quiet type. Friend or foe. Make a scene until they let us go. Make up in a microphone parking zone.
Ο Άντριου Κάμεν εξηγεί πως είναι να κάνεις σεξ σε ένα χώρο που απαγορεύεται η στάθμευση και τι σημαίνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ο Άρθουρ Μίλλερ της Μέριλιν Μονρόε. Όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος, ο Μίλλερ ερωτεύτηκε μια γυναίκα στην οποία έβρισκε πολύ περισσότερα από όσα καταλάβαιναν τα σκανδαλοθυρικά μέσα ενημέρωσης της εποχής. Και οι δυο τους άρχισαν να τραβούν ο ένας τον άλλο σε μια πολιτική άβυσσο. Καθώς ο γερουσιαστής Μακάρθη συνέχιζε την σταυροφορία του εναντίον των κομμουνιστών και όσων ο ίδιος θεωρούσε κομμουνιστές, ο Μίλλερ απάντησε με αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα, με μια θεατρική παράσταση. Το 1952 ο σκηνοθέτης Ηλίας Καζαντζόγλου, γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Ηλία Καζάν, εμφανίζεται στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη και καταδίδει 8 συναδέλφους του για συμμετοχή στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα εξηγούσε μερικά χρόνια αργότερα και ο Όρσον Ουέλς, ο οποίος ήξερε να ξεχωρίζει τους ρουφιάνους.
Ηλία Καζάν is a traitor. He is a man who sold to McCarthy all of his companions.
Ο Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος ήταν από τους στενότερους φίλους του Καζάν, του κόβει και την καλημέρα και φεύγει αμέσως για το Σάλεμ, όπου θα κάνει την έρευνα για το επόμενο θεατρικό του έργο. Μερικούς μήνες αργότερα θα προκύψουν οι μάγισσες του Σάλεμ, μια αλληγορία για το κυνήγι μαγισσών που βρισκόταν σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεσοδιάστημα, ο Άρθουρ Μίλλερ παντρεύεται την Μέριλιν Μονρόε, η οποία εκείνη την περίοδο ζητούσε βίζα για να επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση. Και το Αμερικανικό κράτος βλέπει στα μάτια των νεόνυμφων τον εχθρό που πάντα αναζητούσε. Ο Άρθουρ Μίλλερ καλείται ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, η οποία του ζητά να καταδώσει συνεργάτες του. Και αυτός αρνείται κατηγορηματικά.
Δεν πίστευα και ακόμη δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να γίνει καταδότης για να μπορεί να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά του στις ΗΠΑ.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Άρθουρ Μίλλερ, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα και τη δική της καριέρα. Στην οικογένεια του Μίλλερ και της Μονρόε όμως, δεν υπήρχαν ρουφιάνοι. Είναι γεγονός ότι η Μέριλιν Μονρόε δεν υπήρξε κάποια μεγάλη επαναστάτρια που άλλαξε την πορεία της ιστορίας με τη σκέψη ή τις πράξεις της. Η καλλιτεχνική της περσόνα ήταν πράγματι αφελής και σε σημαντικό βαθμό αναπαρήγαγε τα πατριαρχικά στερεότυπα της εποχής της. Έδειξε όμως ότι μπορείς να σταθείς με αξιοπρέπεια απέναντι σε ένα αδιφάγο μηχανισμό που χαρακτήριζε σαν πέμπτη φάλαγγα όποιον τολμούσε να εκφράσει διαφορετική άποψη. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.